isfaru n-nuklat. Min independenza lawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Għal darba oħra ċar xwieref wara l-mikrofonu u min segwa il-programm tagħna l-ġimgħa li għaddiet jiftakar li mistieden fl-istudio kellna l-Professur Tonio Borċ li l-ONET huwa lettur hawnhekk ġol università l-iktar fejn tidħol il-liġi pubblika. Imma ovvjament huwa kapaċi biex iwieġeb kull tip ta' mistoqsija fuq il-liġijiet fuq il-sistema ġudizzjarja, kif ukoll biex ngħidu hekk anke f'aspetti fejn jidħol il-Parlament għax il-Parlament innifsu jimxi skont il-liġi. Huwa kien deputat Prim Ministru, kien Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern, anke tal-affarijiet barranin u biex najdu hekk l-aħħar intrigu kbir uffiċjali internazzjonali kien Kummissarju Ewropej għas-saħħa. Insellim lek, Professor Borċ, u naħseb l-ewwel waħda li minħabba li aħna f'dar program qed nippurvaw naraw jekk għadniex fi proċess ta' dekolonizzazzjoni f'diversi aspetti u l-lum allura fuq il-ġustizzja jew fuq il-liġijiet u l-liġi pubblika kluża. Ta' min jgħid, meta illum ninsabu kważi 60 sena il-bogħod mill-indipendenza. Hemm punti fej xi darba l-liġi kemm għall-Parlament, kemm għall-qrati, xi darba l-liġi issa tiġi dara mal-ħajt u ma tkunx taf fej se tinterpreta l-aħħar verżjoni ta' ġustizzja biex ngħidu hekk biex tkun żgur ġusta. Il-min b'għajna nikkwotaw l-Ingliżi, pereżempju, li żied jew hemm anke sorsi oħra li ġieli mmorru għalihom.
Fil-proċedura parlamentari dwar kif issir liġi, per eżempju, ħafna nies jaħsbu liġi taqbatu u tgħaddi hekk mill-Parlament li għandha diversi stadi. Għandha l-ewwel qari, mbagħad tiġi pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern, u mbagħad jisir it-tieni qari fejn jiġu diskussi biss il-prinċipji mhux id-dettalji, il-prinċipji fatt ma sax tressaq emenda fit-tieni qari, u deputat jista' jitkellem darba biss. Ħalif il-Ministru li għandu l-introductory speech u l-winding up. Fatti semawa ġieli, speaker. Emrika rimarki le, mela l-ministru nistidin
jistidin il-ministru tal-parlament.
Il-winding up, il-mandu xie għamil. Jennota.
Jennota.
Ma somma, għall-ħaris fi għamil-ħast, li fil importanti li għanna segwi il-pajis. Umbat, t-mu fi stradu ta' komitat. U f'dak il-komitat, umbat, kullħad jistaj ressa emenda. Naturalment.
Ta' najdu stadju ta' komitat.
Nibdaw naraw.
Jibqaw fil-kamra tal-parlament.
Le. Għabel hekk kienet, sa' 1995 hekk kienet, kif qed tgħid inti. U għada hekk f'affarijiet importanti, per eżempju, emendi tal-Kostituzzjoni jibqa' kumitat tal-Kamra kollha. Però minn 1995 twaqqaf kumitat li jmorru jisu seba' naturalment il-gvern ikollu maġġoranza erba' bi tlieta u dawn jaraw klawżola klawżola, jiġri jekk għandha mit klawżola jifluha. U tista tressa emenda kemm l-oppożizzjoni u kemm il-gvern. U jivvutaw fuq kull emenda. Naturalment jekk tressa l-oppożizzjoni.
Dak
il-kumitat biss.
Dak il-kumitat.
U mbagħad anke l-oppożizzjoni se tressa emendi, però hekk il-gvern ma jaċċettahomx ma tgħaddix. U mbagħad meta jgħalaq dak l-istadju, iċ-ċermen ta' dal-kumitat li jkun deputat tal-gvern, jmur għandu speaker jgħidu sma għaddiet ċertu emendi. U jsir it-tielet qari li huwa l-final vote. U meta nemmendu l-Kostituzzjoni tiż-żewġ terzi f'dak l-istadju tridu, mhux fl-istadju ta'.
U din darba il-Parlament sħiħ.
Sħiħ dejjem. U żewġ u biex temmenda l-Kostituzzjoni trid żewġ terzi. Dan ħlif taż-żewġ terzi ħadnija mill-Ingliżi. Taż-żewġ terzi m'ħadix mill-Ingliż għax l-Ingliżi m'għandhomx Kostituzzjoni xi jemendaw. Għandhom Kostituzzjoni, m'għandhomx Kostituzzjoni miktuba, imma għandhom ħafna tradizzjonijiet.
U sentenzi ta' liġi li
per eżempju, il-regoli aħna qiegħda miktuba fil-Kostituzzjoni li l-President jrid jiffirma mingħajr dewmien liġi li tgħaddi mill-Parlament. Fl-Ingilterra tradizzjoni. Ma tradizzjoni tant qawwija li f'300 sena
ma kisruwix
l-aħħar darba li kisritha kienet ir-Reġina Anna fl-1701. Infieri ara kemm qed imorru lura. Però min jgħid li għalkemm qiegħda fil-Kostituzzjoni tagħna hija tradizzjoni. Għax x'tagħmel tfittex il-President, meta l-President sa tfittxu fil-qorti u x'tgħidu l-qorti trid tiffirma bil-forsi batu klaħat, ġeveri, għaw min jgħajt professur Refolo li għadu jallem u kol f'università jien Refolo, jgħajt li dik għal-kemm hija miktuba, peress li ħadimant l-Ingliżi, għadha ta' natura politika, is-sanzjoni hija waħda politika, mhijiex waħda legali. Issa jien m'inhiex minn dawk li ngħid isma' ejja nbidlu s-sistema drajnija hekk. Però hemm ċerti affarijiet li misna nbidluhom u sa nsemmi waħda biss minnhom. Ftit forsi jafu illi aħna mportajna regola mill-Ingilterra li qiegħda fil-Kostituzzjoni, mhux biss fil-standing orders, fil-Kostituzzjoni. Li jekk tressa mozzjoni jew liġi biex iżżid l-ispiża pubblika, irid jendorsi għall-Gvern.
Ġifieri l-oppożizzjoni.
Pal-oppożizzjoni ma tistax tagħmelha. Taker mill-Gvern ma jindorsi aħjiex u l-Gvern se jindorsi ja proposta dwar. Mentri l-Gvern jista' din jagħmilha fil-fatt ġieli tisimgħuha fuq il-proċedura. Għandna messaġġ mill-President ta' kif isser. Li l-Gvern qed jipproponi liġi li sa żid ispiża pubblika u allura għandha bżonn messaġġ is warning, messaġġ tal-President. Ma dik il-Gvern biss se jagħmelha. Tantu veru li fil-budget meta l-oppożizzjoni tkun trid turi f'kull ministeru li ma taqbilx mal-gvern, x'tipproponi? Li jitnaqqas 1 euro, qabel kienet blira, ġieli morna aħjar, issa 1 euro jiġi irħas. Darba kien hemm min ippropona li mhux biss tonqos blira, tonqos għal lira is-salarju tal-ministru. Għaliex, għax tipproponi biex tonqos l-ispiża tista'
imma mhux
biex iżida l-issa. Issa ta' dir-regola x'jiġifieri. Dur ħaġa mhux il-Parlament jiddeċiedi kemm għandna nonfqu ma nonfqux. Jekk il-Parlament irid jżid fuq proposta ta' oppożizzjoni lit-tiġas biex nistgħu. Hekk il-Gvern jgħid iva u jagħmilha. Jew ma jridix, jopponija u ma tgħaddix. Imma li tgħid li jiena deputat tal-poplu ma nistax għax qiegħed fl-oppożizzjoni kien hemm minn kif l-oppożizzjoni ta' ngħidlek hemm meta kien hemm in-nazzjonalisti fil-Gvern u kemm il-Labour fil-Gvern.
Huwa ma jista' demokrazija.
Għax ħadni għandek l-Ingliżi li. U qiegħda fil-Kostituzzjoni li mhux
biżgħa.
Ħaġa ħadd li importajnija kif jgħidu l-Ingliżi lock, stock and barrel. Ok? Importajnija hemmhekk. Jiġri hemm ċerti affarijiet li jistgħu jinbidlu. Li huwa żgur u forsi din ftit jafuha li fid-dritt privat għadna nibbażaw ruħna jiena fil-fatt fuq dritt privat nixtri kolba Franċiżi u Taljani. Għax imbagħad aħna diġà kkoppjajna il-kod Napoleon ukoll mill-liġi Taljana, ġifieri karambola.
U għadna nużawhom jiġifieri.
U li għadna nużawhom.
Ġifieri alla volja għaddejna dak il-perjodu twin koloniali Brittaniku u għamilna l-liġijiet issa bil-Malti u l-Kostituzzjoni mill-indipendenza.
Ħan sammillek tlet awturi ġuristi Franċiżi, il-Planjole Riper, il-Laurent u Carbonier, dawk
il-Bibja.
Issemmew fis-sentenzi. Ġifieri fejn tidħol liġi ta' suċċessjoni. Fej jidħol il-kera, per eżempju, xi fisser kera. Fej jidħol l-obbligazzjonijiet. Aħna avukat jekk ma jkunx jaf il-liġi l-obbligazzjonijiet, issa ma japprattikax.
Iġi
l-obbligazzjoni, it-tort jiena, it-tort ġifieri jiena mhux kuntratt issa, ħloqt obbligu lejn ħadd ieħor għax tħalt bih bil-karozza, jew għax weġġajtu, jew għax għamiltlu l-ħsara. Dak kollha regolati bil-liġi Rumana modernizzata fil-kod Napoleon u fil-liġi Italjana. Il-liġi tal-wirt, per eżempju, jien niftakar meta kont avukat, l-iktar kieriġu fuq kirjiet u ċens u fuq il-wirt. Jiġu bit-testament.
Popolari.
Bit-testament, spiegħu li ftit, u għakandix dritt, u ħafna kawżu u bazzati fuq hekk. Hemmhekk, imma ma mhux infittex il-liġi Ingliża, per eżempju, l-leġittima. Dik hija kunċett Franċiż u Taljan. Right? Illi it-tfal sa kemm jagħmlux affarijiet gravi kontra l-ġenituri ma gravi joqtluhom ta' għandu il-minimum bażat. Anzi hawn Malta jekk jaħallulek biss il-leġittima, toħu għalik. Imma l-Ingilterra għandhom dritt laqas il-leġittima ma jħallulek. Flus jina mebbi għom l-rritu. Mentri aħna li għanna sens iktar tal-familja, probabli għalek, fil-sawt of Europe, fil-nofsinhar tal-Europa.
Hemm valuri
u. Aħna hemm valuri u allura hemm l-idea tal- l-idea ta' isma trid tħallilu xi ħaġa. Dik ix-xi ħaġa jiddependi kemm hemm tfal, pereżempju.
Solidarjetà mal-ġewwa.
Pereżempju, jekk hemm seba' tit-tfal hija nofs il-wirt division by 7 jimissek 1 over 14. Dik noħduha mid-dritt kontinentali bażikament Franċiż u Taljan. U insembi, per esempio, il-kawza tal-Blue Sisters, meta għamet il-kwistjoni x'inhu żufrutt, aħna l-żufrutt, insemma x'aħna drabi, Il-ġenituri ħallu l-mara jom il-raġel. U redit fad. L-użufrutt Malta u popolarissimo. Dak, il-referew għal planjoli riper fuq xin użufrutt u xmuix użufrutt.
Bis-saxħata dik il-
Użkuru, bil-fat niftakar li saret traduzzjoni għal Malti ta' silta misċol ta' planjoli riper dwasi vin. U ġiti kwatata fil-sentenza ta' s-semilek kas wieħed, u terġa fil-kas fil-dritt pubbliku laqas fil-dritt privat, ma għamet il-kwistjon, skużan, fil-dritt privat kien imma kienet fuq kwistjoni pubblika, ta' sptar, kissa xieħdu l-gvern, u għafem minna, imma ġiri kwatajna.
Bis-saxħa tek, saħħa.
Anka ġiri sentenzi, l-kur di kassazzjon, u dan, ġiri anka fuq wirt, il-karbonier, per eżempju, fuq xi fisser wirt, kif għal xi xista titħol x'ma s-sax tagħmel. U ektaro ektara tfittex il-kodiċi fili Franċiż issib u minnhom kważi kelma b'kelma miktubi minn hemmhekk, ħafna drabi tramite l-kodiċi ċivili Taljan. Ma issibhom hemmhekk. Ġieli l-influenza għadha hemmhekk. Inti inutli tmur fuq it-testi Ingliżi fid-dritt privat, fid-dritt pubbliku iva. Ma fid-dritt privat laqas jagħmel sens. Fataħna l-istudenti tal-liġi fl-ewwel sena nagħmlulhom Roman Law.
Għaliex hija bażi.
Għaliex hija l-bażi, żgur, għax ħafna mill-kunċetti qed użufrutt ta' ċens, pereżempju, li f'Malta huwa popolarissimu. Huwa popolarissimu għax huwa mod kif il-Knisja, pereżempju, seta' tagħtik il-proprjetà. Però tagħmilek kondizzjoni li ma sax tuża l-proprjetà kontratt tal-im nisrani. Allora fuq tbelek freehold, tbelek b'ċens, għax hekk iżżomm anke sold 1 euro ċens, qed iżżommlok
dritt.
Interessanti dal-aħħar tar smajt li l-ambaxxata Franċiża f'Ruma, li qiegħda f'dak il-palazz sabiħ, dak tħallas 1 euro ċens. Jiġifieri ara kemm hija Franċiża l-element ta' ċens kontinentali.
Min għandu ċens baqgħek id-dritt tagħek.
Biex iżommlok id-dritt hemm ċerta fejn m'sax tagħmilhom.
Nfakkarkom li qegħdin nisimgħu Isfar u Nuklat. Il-mistieden tagħna huwa il-Professur Tonio Borġ u qegħdin nitkellmu fuq il-liġijiet pubblika privata is-sistema ġudizzjarja. Nissuktaw bil-programm tagħna dan huwa t-tieni fis-sens ila Isfar u Nuklat li qed jaħares lej is-sistema ġudizzjarja u magħna kif tafu il-Professur Tonio Borġ. Interessanti li xikultant jinqala minn taħt ir-rieħ li xi ħadd ifettillu isemmi xi liġi li kienet għaddiet fis-seklu 19 min jaf jew malli ġew l-Ingliżi jew ftit qabel jew ħadniha kif qatt inti minn Franza jew l-Italja, imma ma tiġi superflua fi żminna, forsi m'għadix tot, qed niftakar pereżempju l-annimali jiġru fit-triq pereżempju. Dawn hemm minnhom għadhom jeżistu. U hemm il-ħtieġa li forsi wieħed ħares lihom xi darba.
Il-fatt li liġi għandha mit-sena fuqha ma jfissirx li hija ħażina bil-fors, però hemm ċertu liġijiet li saru anakronistiċi. Għar diversi raġunijiet għax inbidlu l-morali tan-nies, ta' kif inħarsu l-użanzi, ħa nagħtik eżempju wieħed. Fil-nofsinhar tal-Ewropa, l-adulterju kien mhux biss raġuni biex inti tissepara, imma wkoll reat kriminali. Ġifieri jekk xi ħadd miżewweġ, raġel jew mara, imur ma' xi ħadd li mhuwiex il-mara jew ir-raġel tiegħu, dak kien adulterju. Ma tkellna ħafna reżunzjonijiet għax inti diffiċli tippruvat adulterju, allura kien tnejn imorru barra minn Malta fl-istess żmien, jgħodu fl-istess lukanda naturalment.
Tassumi.
Ma naħsibx jgħodu jara wen Netflix dawn, ma jiġifieri tassumi li ġara l-adulterju. Però anke hemmhekk imbagħad dil-liġi li tneħħiet fin 1971. Kienet tiddiskrimina kontra n-nisa, għaliex mara biex tikkometti dan reat tmur darba biss biżejjed. U r-raġel jridku hemm ċertu pattern ta' adulterji biex
jidħol il-vizzju.
Jidħol il-vizzju biex ikun ħati ta' reat kriminali. Oħra, pereżempju, fil-Vanġelu hemm illi kienu se jħaġru il-mara adultera. Kif qatt m'hemm inċident ta' xi ħadd qed jippruva jħaġġa r-raġel, pereżempju. U aħna illum għax neħħejniha din il-liġi u biex ikolna kollox qabel ma tneħħiet kienet ukoll somma iddajfet ħafna. Illum għad hemm pajjiżi li għamlu l-Iran jiġifieri għadhom jikkundannaw għall-mewt persuni li jkummettu l-adulterju. U dajem nisalla jbiri. Eċiri, krem affarijiet li krem son illi jibidlu il-pina tal-mewt, illi l-Amerika għata teżisti, illi italjani kienu l-ewwel qabwar għall-gwerra li neħħewha fil-Kostituzzjoni, il-Franċiżi neħħewha fil-1981. Min niftakar Mitterrand kien, kif tela Mitterrand kien wieħed se jneħħi l-pina tal-mew bil-giljottina.
Sas-snin 60 kienet użat.
Għax imbagħad anke Malta l-kemm tneħħet fis-71, l-aħħar darba li ġiet segwita kienet fil-1944. Jiġu dawn kollha mbagħad tbidlu ma' żmien. Interessanti li pereżempju jekk tkun mara pregnant, ma kienux jiġustizzjawa, għall-inqas sa kemm twellet, ma xiex jekk toqtol bnej minn di, sa toqtol persuna waħda. Imma ma tistax tagħmel regola tajt għax saret fis-seklu 19, allura hija ħażin, aħna l-kodiċi ċivili tagħna fil-seklu 19. Interessanti nsejt ngħid li fil-kodiċi kriminali għamilna kompromess. Fejn tidħol sustanza ma qatniex fuq l-Ingliżi għalkemm huwa dritt pubbliku. Għadna fuq Italjani, għaliex? Għax aħna l-istess temperamentu. Għara xinu reat u xmux reat.
U anka valuri.
U valuri u hekk, u allura pereżempju l-aggravju, anke l-aggravji ta' meta tagħmel ferita ta' natura gravi u finita isom simili Italjana. Fejn tidħol proċedura peress illi l-Ingliżi iktar garantisti f'dal x'ismu, il-ġuri pereżempju. Għalkemm aħna wkoll hemmhekk għamilna differenza waqt li fl-Ingilterra żmien wil kienet unanima trid tkun tnax issa aħna nafu Charles xi kultant anke f'kumitat jkunu wieħed ikun kontra sempli għal gost li jkun kontra.
Basta
Malta kienet two thirds, mela la maġġoranza ta' wieħed kemm biex tillibera u kemm biex tikkundanna. Imma laqas unanimità 6 out of 9. Alright, 6 minn 10.
Biex tgħaddi kundanna.
Biex tgħaddi kemm biex verdett ikun validu. U fil-fatt hekk ma jaqblux jibqgħu 5-4 ixogħol jil-ġuri jsir ġuri ieħor. Ir-regoli tal-evidenza tax-xieda dawk ħadhom l-Ingliżi. Is-sistema tal- kif jiġu arrestati 48 siegħa li hawnhekk ftit aħjar mill-kontinent, għax il-kontinent jista' jżommok aħna għandna dal-Qatar Gate, ara kif tagħti bis-sistema, jpoġġu għall-ħabs, jibdew jinvestigaw u da. Mentri f'Malta 24 wara 48 siegħa qed intellek il-qorti jew nilliberak.
Jew liberak.
U mbagħad tista' tkun il-ħabs xorta waħda, imma l-qorti tiddeċiedi tibagħtek il-ħabs sakemm ma tagħtix il-bejl, il-libertà proviżorja.
Ġifieri
aħna bħas-soltu nipprovaw nieħdu the best of both worlds, għamilniha fl-ikel. Jina biex niċċajta nħobnaj, aħna jihdu English breakfast, Italian lunch u American dinner. Ġifiri kollox hekk. Il-lingwa ħallatnija biċċa mit-Taljan u biċċa mill-Arbi, però miktuba bil-karattri Ewropej.
U bqajna niswiċċjaw waħda għall-oħra.
L-important, l-ar meta nibdaw bl-Ingliż u naqilbu bil-Malti. Jew tkellem, jina l-issi ngħidhom authority jew awtorità, mhux tgħidu awtorità, bozza bl-Ingliż nofsa bil-Malti. Nibdew
nibbastardjaw.
U ma nibdew nibbastardjaw li waħaz għax għandna lingwa sabiħa tant, ġifieri jiena ngħid kważi hija l-unika lingwa verament mediterranea. Għax ħadna biċċa minn hawn, biċċna minn hemm.
U qadim.
Jiena dejjem nikkwota il-kelma tipikament Maltija turufnament. Illi fis-Salve Reġina nużawha dartejn turufnament. Dimmi fejn ġejja, għax ma teżisti mkien. Minn tarf bl-arbi u mbagħad żidna il-mente bħal meta rapidamente, immediatamente.
Qatni
għamilna kelma ġdida Maltija. Għandna din-lingwa sabiħa tant aħna jien soqgħod nikkwota l-poeta nazzjonali għaliex tarmih. L-insilità tagħhom, imma m'għax inkun isli nistema patriottiku żejjed, imma għandna din lingwa hija nużawha. Hopp jekk jiswewlek l-insil oħra, iva, l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż, importantissima. Jiġri il-Franċiż fid-dinja tad-diplomazija, għall-art ma tkunx tafu, jiena studjajtu, però ma komplejtux ħafna ma nista' naqrah. Imma biex nitkellmu
ħafna. Ma jħallix dubji.
U l-grammar narah. Eħfef mit-Taljani, l-Taljan għandu ħafna eċċezzjoni.
U speċifiku, per eżempju, l-artiklu definittiv jidħol dejjem.
Biex titkellmu jekk ma jkollox il-praċċika ftit diffiċli. Ma jiena meta kont Brussels lemm jkollox stajt bil-Franċiż, stajt naqra. Biex nitkellem nagħmel sforz iktar. Imma importanti dawn il-lingwi u aħna għandna dax-xorti. Illi peress li l-lingwa tagħna nużawha aħna biss, bil-fors irridu naslu lingwa oħra, issa l-iktar li ħadet naturalment l-Ingliż, ma m'għandux dak l-Ingliż issa jiddomina kollox.
U
għax allura jiġu tal-EU jgħidu nisma' għaliex intkom qed ningħu ma nafx kemm u lingwa uffiċjali tal-Ewropa. Tkellmu bl-Ingliż.
Irraġunab.
Allura jiena ġieli kont nitkellem għalkemm kont naf li niftiem iktar bl-Ingliż għax kohatiet jismani direttament, kont nitkellem bil-Malti proprio din raġuna x'inkella. jispiċċaw jidin namela daħna għal-xejn etnatukom.
U anke il-Malti u din il-sine, kull vera.
Ġuri kiku biex l-Anton Vassal li kien jaf il-lingwa Maltija hija lingwa issa tal-Europa uffiċjal naħseb kien jieħu gost.
Ħafna, ħafna. Xtaqt forsi punt tal-aħħar li wieħed imiss ukoll. Ħammu lej il-Kostituzzjoni, ġieli nisimgħu diskors, spiss nisimgħu u dal-President li għandna kurrenti, jiġifieri il-President George Vella, ressa anki u fetaħ biex ngħidlek diskussjoni anki b'mod uffiċjali mal-pubbliku fuq
għadju. Hija fil-kumitat jiena.
Hemm aħna, jiġifieri kien hemm suġġerimenti, eċetera, eċetera. Il-Kostituzzjoni ovvjament edha tikkontrolla l-liġijiet kollha għax hija l-ogħla awtorità li wieħed jimxi magħha. Meta jsir dak diskors, ġieli nisimgħu hemm bżonn nagħmlu kostituzzjoni oħra. S'issa fl-64 ħadna dik li tawna l-Ingliżi. Fl-74 biex ngħidlek emmendata b'mod u maniera liġijiet oħra tagħna taħseb bħala bniedem bl-esperjenza tiegħek. Kemm fil-politika u kemm fil-liġi li u l-każ li l-pajjiż 60 sena wara l-indipendenza jagħmel kostituzzjoni oħra jew kostituzzjoni għandek temmendija iktar milli tibdilha.
Jiena għandi tiegħek ċari fuq din, ġifieri jiena kontra l-kunċett tat-tieni Repubblika. Anke għaliex, din ikkoppjajna mit-Taljan, x'terma t-Taljani kien kollas. Ma t-Taljani kien kollas ta' sistema kompletament. U allura ħarġu bit-Tieni Repubblika, li wkoll kien hemm il-kritika Spadolini, pereżempju, xiġifieri t-Tieni Repubblika. Jiena kontra x'dak issu tikkundannaw li ngħidu sma mill-indipendenza lhom issa għamilna xejn tajjeb. Jiena niftakar Karmenu su Bonnici li għadu kif ħalli nagħmilux, kien ħafna kontra din l-idea tat-Tieni Repubblika. Għax issa, u sajna nafali, xtat itna, jiġu proposti kull dati, għalli dik tkun tana, issa, għanna t-tibru tana fuq.
Imma ta' Repubblika mux tana.
Imma it-tini wahda, mentri jgħid titkun ċertu kontinuità. Jina din noqdu nbidlu l-Kostituzzjoni ħin kollu, ma naqbel maħħa assolutament xejn. Il-Kostituzzjoni Amerikana tbidlet xi 26 darba f'tliet bit sena kważi, jiġri hija Kostituzzjoni li tadatta ruħha għaċ-ċirkostanzi. Li għodu kull darba niddiskutu biex nimmendaw il-Kostituzzjoni, jina mhux bil-forsi għax ħaġa tajba dan għattu meta llonċ għajt it-tieni ktibti għajtin edizzjoni fil-Palazz tal-President dwar il-Kostituzzjoni ta' Malta. Ma jfissirx li hemm xi ħaġa ħażina ma nbidluhiex.
Imma
nemenda mhux li nqatta kollox. Issa pereżempju aħna jaqblilna jkollna sistema presidenzjali għall-Amerikana li jfisser li
jista' jkollu.
Li fisser ikollok partit li jiddomina l-parlament. U l-partit li juħor ikun fil-gvern, immaġina f'Malta din.
Ġrawda u Franza, l-Amerika
issa. Ma jimdorrin bija għandu l-koeżistenza. Xirak kien ħaseb se jerbaħ l-elezzjoni, xogħol l-parlament ġospen u tela.
Tela l-Ulu.
Le, mhux dieħu x'kien jismu. Imma so, u tela ġospen. Jiġri kellu u center right u ġospen center left kellhom jgħixu flimkien. Forsi tgħidi xi ħaġa tajba din għax ikollhom isibu l-kompromessi. Ma naħseb f'Malta mdorrin kif aħna mdorrin b'żewġ partiti issa minn 1966 law dejjem żewġ partiti teraw, naħseb ikun ftit diffiċli. Illi ikollok parlament naħa u gvern jew president in-naħa l-oħra. Ġifieri naħseb illum is-sistema parlamentari is here to stay. Li forsi nistgħu niżviluppaw huwa u hawnhekk fejn tajna minn mal-Ingliżi. Meta sirna Repubblika ma rridniex nagħmlu terremoti, jiktiba Ugo Msu Bonnici din fil-ktib tiegħu. U allura x'għamilna? Kull ma kellu l-gvernatur tajneh il-President. Anka biex jittaħħal President sa ftit ilu b'maġġoranza ta' wieħed
biss jew anke l-Prim Ministru.
Il-President, President. Prim Ministru dejjem kien tradizzjoni Ingliża, imma l-President issa minnha l-President jitla biż-żewġ terzi. U jitneħħa biż-żewġ terzi li għandu ħafna iktar saħħa milli kellu l-Gvernatur issa. U dik hija detachment ftit minn it-tradizzjoni Ingliża, ġifieri issa l-Kap tal-Istat jaqblu fuq iż-żewġ partiti. U biex jitneħħa, apparti jitneħħa fuq raġunijiet serji, jrid ikun hemm ftehim bejn iż-żewġ partiti wkoll. Mela allura sa jibqassa b'dawn il-poteri limitati, ħa nagħtik eżempju, il-maħfra presidenzjali miha maħfra xejn. il-gvern jagħtiha, għax jien min jaf kif kont ministru jiġi għandi
il-President
il-petizzjoni u dak jifferma biss. Nistgħu nagħtuhielu anke għal ħanki sabiex ma jkunx hemm akkużi jkun fil-gvern li dik il-maħfra saret ta' skopji politiċi pereżempju. Għandna nafu fil-passat kemm meta rebaħ partit, kemm rebaħ ieħor ingħatat maħfra. Ma għandha ingħata maħfra x'irbaħt l-elezzjoni. U allura naqtgħu dan il-element politiku floti tal-maħfriet. Il-President jkun assistit minn ġuristi, minn esperti, imma jagħti għal l-Italja qiegħda, Mattarella jiddeċiedi, u jien naħseb issa huwa l-mument li nagħmlu dan, ġara darba issa ollejna l-pedestal dil-pożizzjoni tal-President super partes, jiġri fuq mill-partijiet sal-punt li biex jisir biż-żewġ partiti u biex jitneħħa biż-żewġ partiti. Allora se nħalluh bil-poter il-limitati tar-reġina biex niftew x'għamel hemmhekk. Illi għandhom sistema kompletament differenti.
Qed tgħid kull darba żewġ partiti. Kien hawn għajdut, forsi qabel kull elezzjoni jidħol xi ftit, li partit jista' jkollu maġġoranza tant kbira li ż-żewġ terzi jkunu f'partit wieħed. Kemm hi diffiċli imma li jkun hekk, għaliex ovvjament ħafna jgħidu s-sistema tagħna ma tantx tippermetti u naħseb ir-raġun li partit iżgħar jaslu fil-parlament. Speċjalment minħabba il-reġjuni kif huma maqsumin id-distretti. Imma kieku għall-arg moment naslu li vera jkun hawn partit wieħed li jkollu żewġ terzi. X'inhi s-sitwazzjoni nkunu ġejna fiha? U hemm xi rimedju għalija
fil-kostituzzjoni. L-Indja solvew għandi il-problema qalu. Hemm ċertu affarijiet tant huma bażiċi li tajt tajt il-kostituzzjoni ma sax bidluhom. Per eżempju, l-indipendenza tal-qrati, id-dritti tal-mieda. Iġri dawk basic doctrines, fatti sejħu l-basic doctrines.
Kważi kważi, mhux fidejn il-parlament.
Fuq tal-partiti żgħar, I beg to differ, jien għaliex. Aħna, san 1955, meta min tofre ba' l-elezzjoni fuq l-Ajta Integration, dejjem kien hemm it-tielet partit. Dejjem. Fi 1955, in-nies ivvotaw biex iż-żewġ partiti. Fis-62 minħabba li kemm splinter groups fil-partiti ta' Ganado tal-ekip Pellegrini inħolqu ħames partiti, in-Nazzjonalisti l-Labor ta' Ganado ta' Pellegrini u Mabel, u fis-66 reġa' mis-66 daw reġa' Morlina. Imma dak jfisser li s-sistema mhux vera hija bil-fors kontra l-partiti żgħar, ħankwat li kollox tiffavorixxi partiti żgħar reġjonali. Inti għawdex konta fin 1947.
Kienu tellaw.
Mata il-Labor u Nazzjonalisti ma tellawx wieħed. Tella tlieta ta' Mazzini, il-Gozo Party, u tnejn ta' Jones. Iġviri, faċli wieħed jgħid għaliex hekk inġib 16.6% minus 1 nista' ma nitlax, vera. Imma l-Ingilterra tista' ġib 49.9% ma tellax wieħed.
Ma titlax lanqas. U hemmhekk se jkollna nagħlqu t-tieni programm għall-Professur Tonio Borġ li kif għattilkom apparti li l-lecture hawnhekk ġol l-Università fil-liġi pubblika għandu wkoll esperjenza twila kemm politika u kemm legali fil-ħafna postijiet li kien imexxi, kien deputat Prim Ministru, Ministru tal-Ġustizzja tal-Intern u l-Affarijiet Barranin kif ukoll Kummissarju Ewropew. U għalhekk ikolli ngħid li nirringrazzjak. Tonio tal-tadan, l-informata din l-informazzjoni kolla li ħarġet bħafna kurzita imma aktar u aktar bħafna ċarjezza. Minna ħatijaj ċal xwire b'nara għawnek unatikom appuntament għal pallum ġimgħa. Tmintijim un-irringrazzja l-tekniku Ġordi li kienet jgħina matul dawn l-aħħar żewġ programmi.